Kepler adatlı radyosu. Süyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda süylenmen Yoksun Anur var. Bugün 2015 yılın 5. yılı Kepler'in yegşenli oğunu. Kepler'in cim programlarımızı dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim tekrar parıyor. O da günün tezeliklerinden gülüyor. Gresiyada yurdun 10 milyon saylovçusu Avrupa liderlerinin teklif eden tədə tıqsitlilik çarelerini kabul etmeli mi ya da ered etmeliyen meselelerini sese koyar. Eğer de bu teklif ered edilse, onun Gresiyanın Eurozonasından daşıtmak mümkün. Referendum yurdun çepçi premier minister Alexis Tsipras tarafından çağırılı. Ol saylovçular Avrupa liderlerinin 6 yıllık kayıtkınlıktan son teklif edilen çarelerini ered edip korka ve terörizme karşı ses vermeye çağırdı. Tsipras 5. yurlu Afina'da bir saylovçu hastalığına ses verip jurnalistlere şöyle dedi.
Ölnikos lao simera stelni ena poli ishiro minima. Ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, αποφασιστικότητας.
Σουν γρέκ χαλκ μερτεβένουν ο αιγατλούν ουρέν ουίσλο σάρατν βεριάρ. Όλο σάρατ όλορν ουέδ κουάρλαρν ουέδλερν κεσκίτλιάνν αγλαδιάρ. Hükümetin işlerini köp adam görmezlik asalıp bilir ama halkın kesgitli yaşamak ve öz kuvarını öz yerine almak istediğini hiç kim görmezlik asalıp bilmez deyip Tsipras aytti. Ol saylovlarda diyeni geçmese işten çekileceğini aydiyar. Referendumda yok ve kavga seslerini vereceklerin yurdu iki bölüge bölünün aydiriyar. İran ve dünya devletleri 4. yılda odağa çeken yadra gepleşiklerine Tehran'a karşı giyirilen sanksiyeleri yatırmakta progres kazanırlar. Ama İran'ın geçmişteki yadra işçiliklerini seyircermek gibi meselelerde başka fikirlerde kalırlar. Diplomatlar önlerine Abbasan'ın ve Avrupa Birleşik'in İran'a karşı giyirilen sanksiyelerini yatırmak mekanizmleri vavattı, deslapkı şartnamanın bağırdığını aittiler. İran'ın esası gepleşikçilerinin biri Abbas Arakçı bu gepleşiklerin inniden sonra puç olmanın mümkünlüğünü duydurdu. Eğer de biz öz belleyen çayaklarımıza hormat koyulayan alalaşıkı gelip bilsek, alalaşık olur. Eğer bu başkaça olsa, onunla biz Tehran'ı elimiz boş kayıtmağı ibarı görür, deyip olaydı. Kepler adatlı radyat haberler dinleyersiniz. Viyana'da İran'ın yadro programmasını zılavlamağının dereğine sanksiyeleri yatırmak aradaki lağlaşık bağlaşmanın yakınlaşan fırsatını İsrail Beyli lağlaşığının hopluluğunu uyduruyor. Premier Minister Benjamin Netanyahu İran'ı dünyada en hoplu yurt diye adlandırdı. Sanksiyeleri yatırılan fırsatından başlayıp İran'ın iktisadiyetine onlarca hatta yüzlerce milyar dolar aktarlar ve bu son İran'a kaytarılıp bilinmez deyip Netanyahu etti. Birleşen Ştatların senatörü John McCain o vansanına kalan Amerikan eskerleri Taliban'ın her hücumlarını toktatmak için planlaştırılan mühletinden uzak saklanmalı yer. McCain bu sözleri 4. yılda kavulu saparmak halına itti. Ol Oğan Milli Koşun'un batırgayı sövüşeceğini, emmaların sövüş meydanını ağır yitki çekeceğini belledi. Oğan sanaki dasarı yurt karvalarının sahanı 2016 yılın ayağında yenide kemeldiler. Ama Makkay'ın islenlik kemeltmenin yerli yağdaya şartlara bağlı olmalığını, yılın kalendarına bağlı olmalı değerliğine etti. Kalendarı esaslanayan koşun çıkarış bettuakçılık olur ve benim fikrimce Taliban'ı Oğan sanını ravaşlık kazanmağa yol açar deyip Makkay'ına etti. İstanbul'la yıllar çağdım Hıtay'ın öz Müslüman Uygur ağırlığına çemeleşişi vavatta yürüyüş geçirdi. Türkiye ile medeni bağlanışıkları olan Uygur cemiyetçiliği Hıtay dolanırsın aslında özlerinin medeni ve dini basışı tezgar edilenlerinden şikayet ediyor. 4. yılla yürüyüşe çıkan protestçiler Uygurların doğduk mekanına değişli bayrakları götürdüler ve Hıtay haritlarını baykot etmeye çağırdılar. Demonstrasya parahatçılıklı oldu ama doğun havarlar kurulugu milletçiler toparının yalnızıp yanı Hıtaylılar öydüp Karayel turistlere topulacak olanlıklarını ama polisyanın ara düşenliğini yazdı. Uygurların Ramazan ayında dini ve adetlerini berza etmekten, ağız beklemekten mahrum edilse var adak Türk kavarları zararlı, Hıtay ile Türkiye'nin arası biraz dartkınlaştı. Hıtay Şükep'te Türkiye'nin Tayland'dan 173 sahanı Uygur baskınını kabul etmeğine nâgilelik güldürdü. Hormatlı dinleyiciler, haberler dinleyersiniz. Tunis'in prezidenti 4. yılda yaralı adam meşhur kurortta 38 adam öldürülenden bir hafta sonra adattan nasır yağdayı ilan etti. Prezident Bejikayt Essebsi televizyonda verilen çıkışında adattan nasır yağdayı ilan etmek arada karara parlament spikeri ve premier ministerülen geçirilen gepleşiklerden sonra gelinenliğine etti. Adattan nasır yağdayı 30 günler devam eder. Yaralı adam kim polis tarafından öldürüldü. İslam Devlet Topar bu kan döküşüklüğün cevapkârçılığını özüne alıp Tunis demokratiyasına ve siyahatçılık senagatına pütçün attı. Ermenistan'ın payitahtında elektrik nırklarının yokorlandırılmağına karşılık korkuyan protestçiler hakimiyetlerin önüne tazı talaplar koydular. Eğer de talapları yerine yetirilmese olur, öz yasamı barrikadalarını prezident köşküne taraf gerekse bir adım öne süyüşürceklerine aydıyarlar. Protest liderlerinin bir David Sanasaryan 4. yıllı Bağramyan prospektinde toplanan münglerce demonstrasyaça yüzlenip merkezi Yerevan'ı kepteğe olay bağlayan protestlerin aygıtlı pursatına giriyenliğini ilan etti. Irak'ta 4. yılda olan partlamalarda ağzından 19 adam öldürüldü. Onlarca adam yaralandı. İnganlı hücum Bağdat'ın gün vatarındaki Amil mehellesinde akşam ağrı uluğ bombası partladılarına vurdu. Bu hadisede 9 adam ölüp 24 adam yaralandı. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olurla sizi yoksa Anna Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Salam hormatlı dinleyiciler. Hepdeniň jemi gepleşiginde Pragadaq studiýada siz bilen men Sehra. Geçen hepdeniň dowamında Türkmenistan ýene dürli wakalara baý boldy. Şuňki gepleşigimizde şol wakalar barada taýýarlan maglumatymyzyň okuwçylarymyzyň arasynda iň köp gyzyklanma döredenlerini ýene bir gezek ýatlap geçeriz. Olaryň arasynda hepdeniň başynda Türkmen prezidenti Berdi Muhammedowyň doğulan gününiň ýurtda bellenilip geçirişi barada taýýarlan maglumatymyz bar. Prezidentiň doğulan gününiň bellenişi diňe Türkmen medeniýetine däl, eýse dünýä medeniýetine de dürli garaşlar bilen beýan edildi.
Havanın kızgınlığı 40 gradustan geçiyen şu günlerde yerli aydımçılar onun şanını aydım ettiler.
Şeyle de heptanın başında öne saylanan vakaların yeni veri Ukrayna'da Türkmen gıybının öz canına kastetmeyi olan il teşkili 3 adamın tutsu edilenliği vardı da tayyarlan mağlumatımız olup bu vaka okuyucularımızın arasında ulu gıdıklanma döretti.
Ukrayna ritmiyeti tutsuğa alınanların dasarı yurt rahatlardığını tasdiklasa da olurun anın kaysi yurdun rahatlardığını intektirme varyanı sebeple meylim etmedi.
Geçip barýan hepdeniň ahirlerine bolsa Aşgabatda asyryň ıstasy hasap alyndy. Bu barada taýýarlanan maglumatymyz hem okuwçylarymyzyň arasynda uly gydyklanma döreden makalalarymyzyň biri boldy. Programmamyzyň dowamında bu maglumatlarymyzda ýene bir gezek göz aýlap, oňa okuwçylarymyzyň galdyran dürli garaşlaryny hem dikkatiňize hödürläriz. Geçip barýan hepdeniň başyna 1-nji güni, ýagny 29-njy iýunda Türkmenistanda, hususan da paýtagt Aşgabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan güni bellenilip geçirildi. Bu sene gabatlap paýtagt Aşgabatda arkada gatly park hem açyldy. Şeýlede prezidentiň doğulan güni Aşgabatda we vilayetlerde geçirilen ululy kiçili konsert dabaralary çäreler bilen hem bellendi. Berdi Muhammedowyň doğulan gününiň bellenişi diňe Türkmen medeniýetine däl, eýse dünýä medeniýetine hem dürli garaşlar bilen beýan edildi. Kärdeşim Muhammed Tahir bu barada ýörite raport taýýarlady. Häzir şol raporty diňläliň, onuň ideýany hem bu senäniň Türkmenistanda bellenişine biziň azathabar.com web saýtymyzyň we sosial ulamlaryna sahypalarymyzyň okuwçylarynyň galdyran garaşlaryny dikkatiňize ýetirýäris.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 29-njy iýunda bellenen doğulan güni münasibatly Türkmenistanda geçirilen çäreler we onuň adyna Aşgabatda açylan feýilgah barada ýagdaý dünýäniň dürli ýurtlarynyň medeniýet serişdelerinde öz boluşly ýaň tapdy. Fransiýanyň Associated France Press habar agentligi feýilgah barada materialynda şeýle ýazýar: Türkmenistanyň ýylaty öz prezidentiniň 58 ýaşyny onuň adyna ulaşan feýilgah açyp gutlady. Agdalan habarda ýene şeýle sözler bar: Howanyň gyzgynlygy 40 gradustan geçiyen şu günlerde yerli aydımçılar onun şanını aydım aittiler. Daşary yurt diplomatları, ministerler, hükümet işgarları ve münlerce okuçlar olsa bu davara tomaş ettiler. Aşgabatda kurulan ve arkada adını götüren bu selgahın giyinliği 7 hektara beraber olup parking içinde daşı mermerlenen arka ve beylik edesgarlar var. Arkanın ortasında olsa Berdi Muhammedov'un 50 kvadrat metr ululuğundaki yılgırıp duran portreti asılıptır. Berdi Muhammedov'un özü bu davara katnaşması da resmi metbuğatta Milli Meclis'in başlığı Akça Nur Berdiva'nın Prezident Berdi Muhammedov'a yüzlenip eden çıkışı köpçülüğün dikkatine yitirildi. Fransiyanın Associated France Press Haber Agentliğinin maglumatına göre Akça Nur Berdiva Prezidente şeyle övgüle sözlerle yüzlenipdir. Siz bizim can vatanımız Türkmenistan'ı bir yeni işten beylik yeňşel barýarsyňyz. Halk öz arkadağını dolu onan yar we onuň siýasatyny tüýs ýürekden goldaýar. Prezident Berdimuhammedowyň barha güýçlenip barýan şahsyýet kulty öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň şahsyýet kulty bilen deňeşdirilýär. Sapar Murat Niýazow paýtagtda özüniň güne wagtyna aýlanýan altyn çaýlan heýkelini dikdiripdi we özüne türkmen maşy diýdirýärdi diýip Frans Pres agentligi öz maglumatyny jemleýär. İngiliz habar agentligi Reuters öz bu baradaky maglumatyny şeýle girişýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan eng repressiw ýurtlardan biri diýilip hasaplanýan Türkmenistanyň ilaty ýurdun prezidentiniň 58 ýaşyny onun adına açılan seyilgah bilen bellidi. Ağzılan maglumatda yine şeyle deyilyar. Bu 2006 yılın dekabrında önkü prezident ölen son hakimiyet başına geçen Türkmen liderinin hormatına bina edilen en taze seyilgahdır. Mundan uzal onun 6 metr beyikliğindeki altın çaylan heykeli hem dikildi. Reuters haber agentliğinin yazmanı göre kâr boyunca deyiş lukmanı olan prezident ata hem sport maşinlarına olan kızıklanması bilen bellilikte barha yaybanlanıp barayan şahsiyet kültü bilen hem meşhurluk kazanyar. Mermerlinin ulu arkanın ve arkanın ortasında Berdi Muhammedov'un ulaqan portreti oylan parking açılışına prezident katnaşmasa da bu yere yığınan münglerce adam sağ ol arkadağ deyip şoğun turuzdular. Habarda geçen hafta Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam kukları boyunca yayradan hasabatına salgınlıp bu yurdun en ulu probleması bendilerin qiynalmağı, grajdan cemgiyetinin hareket etmegine yol verilmezliğe, metbuqat, söz, dini ve yığınanışma hukuklarının çeklendirilmegi deyilip nıqtalyar. Asosiyetet haber agentligi bolsa prezidentin adını götürýän bu seýilgähiň açylyş tabarasyny prezident Berdi Muhammedowyň ýurtda barha ýaýbanlanyp barýan şahsyýet kültüriniň bir alamat hökmünde häsiýetlendirýär.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan maglumatını dinlediniz. Yan hem belliyap geçişme deyalı Türkmenistan'da Prezident Berdi Muhammedov'un doğulun ününün bellenişine bizim okuyucularımız hem dürlü garayışları galırıptır. Şol garayışların birinde özünü D harpı bilen taneden okuyucumuz masara halkı aç bu da keyp ediyar deyip öz tesirine belliyaptır. Cappa atlı beylikur okuyucumuz olsa gıyt haça masaraçılık deyip öz arayışını galırıptır. Kurvan atlı yeni bir okuyucumuz hem il ağlık olsa donuz depeye çıkartır. Kardiyan nakli bilen öz arayışını beyan edipdir. Hormatly dinleyijiler, bu tesirler okuyucularımızın bu tema boyunca galdıran garaşlarının dine kabirleri. Beylik tesirler bilen hem gyzyklansaňyz, size adatavar.com web saytymyza siyahat etmäge çağıryat. Web saytymyza türkmensandan garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Hepdäti inatly gepleşigimizi dowam etdiräs. Geçip barýan hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalaryň ýene biri hem Ukrainada türkmen gyýynynyň öz janyna kasetmegi bilen iltişkili 3 adamyň tutsak edilenine barada taýýarlanan maglumatmyz boldy. Yatladyp geçsek munun 2 hepde çemmesi odal Altınay Seýitmedow we umumy ýaşaýyş çaýynyň aýnasyndan özüni aşak oklap helak bolupdy. Bu maglumatymyz hem okuyjylarymyzyň arasynda iň köp okulan raport bolup, oňa dürli tesirler gelip goşdy. Bir salymdan şol tesirlerin käbirlerini diqqatyňyza ýetirerdi. Ýöne ilki bilen bu barada hepdeniň başynda kärdeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyna ýene bir gezek göz aýlaly.
Ukrainada türkmen gyýdynyň öz janyny kast etmegi bilen il teşkili 3 adam tutup edildi. Ýatladyp geçsek, mundan 9 gün ozal Altınay Seýitmedow umumy ýaşaýjynyň aýnasyndan özüni asak oklap helak bolupdy. Azatlyk radiosy Ukrainanyň içeri işler ministrliginiň Harkow welaýaty boýunça baş müdürligi bilen habarlaşanda, bu iş boýunça tutsagy alynanlaryň biriniň 26 ýaşly erkek kişiniň hereketleriniň ýurdun jenaýat kodeksiniň 3-nji maddasynyň 153-nji bölümini, ýagny jinsi islegi adaty bolmadyk usul arkaly zor bilen kanagatlandyrmak maddasyna görä häsiýetlendirilýändigini ma'lum etdiler. Polisiýa resmiýeti Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde tutsak edilen beýleki 2 adamyň 25 ýaşly 2 sany erkek kişiniň hereketleriniň jinayet kodeksiniň 4-nji maddasynyň 152-nji bölümi, ýagny zorlamak boýunça häsiýetlendirilýändigini aýtdy. Ukrayna resmiýeti tutsak alynanlaryň daşary ýurt raýatlardygyny tasdiklasa da, olaryň anyň haýsy ýurdun raýatlardygyny entek derňe wariýany sebäpli mälim etmedi. Ukrainanyň içeri işler ministrliginiň Harkow welaýaty boýunça baş müdürliginiň berýän maglumatyna görä, bu iş boýunça 25-nji iýunda Dzerzinskiy raýon sudunda diňlensip geçip, güman edilýänlere girewine pul goýup azatlygy çykmak mümkinçiliginden mahrum edilip 60 gün tutsaklyk berilipdir. Aýplanýanlar häzirki wagt Dislavku tutsakhanada saklanylýar. 21-nji iýunda 21 ýaşly Altynay Seýitmedowa günörtän sagat bir töwereg. Şäheriň Otakar Yaras köçesiniň ugrundaky jaýyň 5-nji gatyndan özüne asak oklapdy. Harkewiň Injener-pedagogik akademiýasynyň talebi Seýitmedowa hadisanyň bolan ýerinde badawat jan berýär we bu ýere ýetip gelen tiz kömegiň lukmanlaryny diňe ölüm faktyny tasdiklamak galýar. Polisiýa resmiýeti gyzyň ýanyndan onuň özüni jaýdan oklamazdan öň ýazan hatynyň tapylandygyny tasdiklasa-da, hatyň mazmuny barada häzirlikçe nähildir bir maglumat bermekden saklandy.
Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Ýa-ni hem aýdyşymyz ýaly bu maglumatymyzda okuwçylarymyzdan ençeme tesbirler gelip goşdy. Olaryň arasynda Nevit Dağdan Hekim Ağa atly okuwçymyz, eger ol binamyzlary jenaýat çäresinde Türkmenistanda çekmeli edilse, onu olar ýakyn geljekde hökman amnistiýa düşürüljekdi bellidir diýip öz ýadan tesbirini belleýär. Duran atly okuwçymyz bolsa bu hadisa Türkmenistan hökümetiniň reaksiýasyny ähil diýen soraw galdyrypdyr. Türkiýeden Jennet atly ýene bir okuwçy Jemmel hem hiç kimin pingine de däl. Konsulluklar näme üçin oýlýar, bize bilýän däldirs. Bir iş üçin baryan ýüdüňi alyp gowmakdan beter edýärler. Hiç ýokdan ölümde bir kömek etsinler de. Maňa degmedik ýalan müň ýaşasyn diýip gezmesinler diýip öz garaşyny jemläpdir. Geçip baryan hepdeniň ahirlerine öňe saýlanan wakalaryň ýene biri 2015-nji ýylyň iýun aýynyň Türkmenistanda howanyň temperaturasy ölçülip başlany bäri iň gyzgyn aý hökmünde hasaba alynandygy barada taýýarlan maglumatmyz boldy. Bu habar hem okuwçylarymyzyň arasynda iň köp okulan maglumatlaryň hatyryna bolup, oňa ençeme tesbirler gelip goşdy. Bu barada ilki kärdeşim Muhammed Tahiriň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Soňra hem tesbirlere geçeriz.
2015-nji ýylyň iýun aýy Türkmenistanda howanyň temperaturasy ölçülip başlaly bäri iň gyzgyn aý hökmünde hasap alındy. Bu barada Fransiýanyň France Press habar agentliginiň Türkmenistanyň meteorologiýa gullugynyň resmisini salgynyp 1-nji iýulda çap eden habarynda aýdylýar. Habarda aýdylyşyna görä Aşgabatda iýun aýynda gündüz howanyň gyzgynlygy 40 gradusdan ýokarda bolup, esasan 30-njy iýunda Aşgabatda howa 47.10-2 gradusa çelli baryp ýetipdir. Demek 30-njy iýun 1891-nji ýyldan bäri Aşgabatda bolan iň gyzgyn gün hökmünde hasap alındy. Agdalyan agentlik Türkmenistanda howanyň gyzgynlygyny ölçýän sistemanyň şol ýyldan başlap ýoly goýulandygyny hem habar berýär. Howanyň şeýle gyzmagy musulmanlaryň agyz bekleýän arazy aýna gabat geldi. Bu ýyl arazy günleri adatda kysdan has uzyn onsaň gyzgyn howa agyzyny bekleýän adamlara aýretin täsirini ýetirýär. Howanyň temperaturasy barada tahkyk maglumat berilmese-de bu ýagdaý 1-nji iýulda Prezident Berdi Muhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen hökümet maslahatynyň gün tertibine hem girdildi. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň maglumatynda ýygnakda degişli ministrin howanyň gyzgynlygyny nazarda tutup dürli ýuhanç keseleriň öňüni almak boýunça degişli çäreleriň şol sanda ilat arasynda düşündiriş işleriniň geçirilýändigini aýdandygy habar berildi. Ýygnakda Prezident Berdi Muhammedowyň aýratyna ýurdun dürli künjeklerindäki çağalary sagaldyş merkezlerinde meýdançalarynda ýürüýär Asadan qorunuş çərələrinin işlənib tayarlanılmağını həm də Thomas Qey deyincəliş mövsimini geçiriyən çağaların dürlü görünüşlü sular və doňdurmalar bilen doly öpçin edilmeginiň zerurdugyny bellendigi aýdylýar. Gyzgyn howa diňe bir Türkmenistanda däl Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlaryna hem öz täsirini ýetirýär. France Press habar agentligi Gazagystanyň Gyzylorda şäheriniň ýaşaýjysy 72 ýaşlarındaky Şefagat Satayewa sallanyp beren maglumatynda öýlen köçeleriň tutuşlugyna boşap galýandygyny we howanyň gyzgynlygynyň çarşamba güni kölegede 42 gradusa çelli barap yetendigini habar berýär. Täjikistanda gyzgyn howadan gorunmak üçin köle hemem kanala giren 50 töweregi adamyň şol sanda Orsetiň Täjikistanda yerleşen harby bazasyndaky 2 eskeriň suwa garyp bolandygy habar berilýär.
Kärdeşim Muhammed Tahiriň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Bu maglumatymyz hem okuwçylarymyzyň arasynda gyzyklanma döredip, oňa azat.com web saýtymyzdaky Jappag atly okuwçymyz biri hem şu ustada utanman kondisionerleri aýyrýar diýip öz tesbirini belläpdir. Abdurahim atly beýleki okuwçymyz agyz bekleýänlere agyr düşýänler diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Hormatly dinleýijiler, wagtymyz çäkli bolan sebäpli tesbirleriň ählisini siziň diqqetiňize ýetirip bilemzok, emma okuwçylarymyzyň şu we beýleki temalar boýunça galdyran tesbirlerini biziň azat.com .com web saytımızda ya da Facebook ve kontakta da sahipalarımızda okap bilersiniz. Şunun ulen hep dəsin adlı gepleşimiz hem cemleyaz. Programanı Pragadaq studiyadan men Sehra alıp bardım. Hazır sözün ovatını Türkiye'de kavarçımız Devlet Bayhan'a geçiriyen, Devlet bu hepteki Dünya Türkmenleri adlı gepleşimde dışarı yurtlarda ve Türkmenistan'da çekilen ayrıçılıklara ne hil çeyre gödleniyer diyen soru o cevap tapması inaşar. Hoş sağ olun. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünyanın dürlü yerine yayran Türkmenlerin ikval fırsatlarım dürlü. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmen diasporası var adakı Dünya Türkmenler adlı bu heptelik doğamını gepleşimini Türkiye'den tayyarlap hem alıp barayan Devlet Bayhan. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri adlı gepleşimini dinleyersiniz. Gepleşimimizin bugünkü teması ayrılığa nehili çare gözleniyor. Sohbetdaşlarımız Türkiye'de işlep veren Türkmenistanlı migrantlardan Öğüz gepleşimimize hoş geldin.
Hoş gördük.
Şeyle de Türkmenistanlı migrantlardan Bahar sene hoş geldin.
Sağ olun.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu Dünya Türkmenleri gepleşimine bugün yurdun içinde ve dışında çekilen ayrıçılıkların adım ıkvanına getiren tesirlerini el al ya. Azatlık Radyosu'nun azathabar.org internet sahipasında halk köpçülüğünün garayışını öğrenme için açılan ayrıçılığa neye hili çare gözleniyor diyen forma dinleyicilerimizin kalırın tesirlerinden kâveri ölen sizi tanış etmek isteyen. İlmira diyen bir dinleyicimizin min fikrimken Türkmenistan rayatlarımız Türkiye'de durmuş kurdurlar. Onları vatanına girmeğine çıkmağına problema bulmasın. Eğer ayal çağırlar bilen arkayın girip çıksınlar, vatanına haş edenip yastır. Yine bir dinleyicimiz, Cennet Ahnur Türkiye diye azatlık adından belli oluşu yağlı. Siz bize iyilik etmek için bu problemanı ortaya atacağınız. Ama her gelene bizim yaramız tazeden kanaya. Elbette Toğuşan'a doğduk defa gidesimiz, göresimiz geliyor. Ama ne çare? Artık bizim bariyemiz yenyalı yok oradan gelecek bir karara karışacağız. Türkiye öz işçilerin dünyanın ehli yerine derdini dinleyecek. Her hili mümkünçük dördür ediyor. Haçan biz şöyle insanların hatarına geçer. Ya haçan biz doğduğumuz yerde değerle karnımız doyan yere gidip gezmekten dıyınarız. Neyim için biz kösönüyoruz? Yurdun ağlava böyle işsiz, ağzı karayetleri gımmat dolu, ova hocalık çöküştü. Yine nemenin davasını ediyoruz bizi hava tefiri alırttır. Ne öğüz? İna esas anam şu Cennet Aknur Türkiye diyen dinleyicinin tefirine ağzak geçişi yağlı. Hava sen fikrine uğraya bu ayrıçılık niye mi çün çekiliyor? Bu ayrıçılığın sebebi ne mi? Şu arada bu öz karayışını aydaydım. Söz sen ne var?
Esası var. Yurdumuzda işsizlik kaçık yani. Esası var işsizlik. İşsizlikten çekiliyor ayrıçılıklar.
İşsizlik diyen de inleşik Türkiye'de işleyenden köpsü ya da belki yurtlarda işleyenden ağla havası diyen yağlı vizesiz, ruhsasız iş yapıyor da.
Doğru.
Ondan sonra gitsem gelip bilmen dağıt deyip kork ya. Şu ayrıçılığın esası sebebi şu vizesiz işlemek mi? Şu buradan yurda gitsem kaydık gelmen diyen korku mu? Sen fikrini uğradın ya işsizlik mi?
Benim fikrimse işsizlik. Esası var işsizlik. Çünkü ülkesine varsa iş yok. Hiç iyilik. Verden de pul var. Ya ertek kundum yüzüne kaytmadığını bilmem için vatandaş görmek istemiyor. Hiç iyilik.
Yine öyle sen en şeyden ver. Türkiye'de iş yapıyorsun. Özüne belli ki Türkmenistanlı migrantlar yağlı. Şu ayrıçılığı ne? Hele çare gözleyen.
Benim özüme her karartlık radyosu olsun. İstile şu internetin üstünden dürlü sahipalar olsun. Sonra tefsir yazıp her kim düşüncelerini yazıyor bu kadar.
Şu tefsir kömeği ediyor mu? Şu tefsirle kömeği buluyor mu senin fikrine göre?
Bu lokal seslenme var vatandaşların köpüsü de prezidentimize olan nâileliği, hakimete olan nâilelikleri dile getiriyorlar insanlar peydasında bir ayetir.
Hormat radyo dinleyiciler, mehribanda onlar siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması ayrılığa ne hili çare gözleniyor. Gepleşiğimizin bugünkü mihmanları ise kardeşlerimiz Türkiye'de işlep veren Türkmenistanlı migrantlardan Ögöz bilen Bahar Dağlar. Ögöz'ü dinledik. Hava Bahar, senin yanı tesirlerim dinledin, Ögöz'ü dinledin. Şu zatlar ayrılığına mesele çözülüyor mu? Ayrıca çözülüyor mu senin fikrin orada?
Ona min fikrimçe emeli pefgelçilikler. O bümkülen görüldüyen pefgelçilikleri. Öğrenin aydanı katı doğru. Minin başından işte o dağıtlar. Havarınız var. Min geçen yıl Tomsu gidip gelende 5 yıllık vize ama elimde. Min çıkarmayacak kolyalar. Bahanalar ama yok. Edil yüzümü seyredim bilen yok da şey kelçilikler için çıkaramız yok. Seni demem aydı bilen okla. Yani yok oradan bir karar var. Koy verme. Keypine göre işe diyeler. Ay bugün ben keypim gov değil. Hiçim giden yok da şarıyordu. Edil şöyle gel. Oynatkı da.
Bakar. Bugünkü temamız bilen bağlantılı dürlü adam ıkvarlarına sayat bolan dasarı urto işlep yaşap yörün şeyle de Türk durumuşa çıkan bir Türk mensanlı raya tökümünle. Bir insan ıkvarının misal getirecek deyiptin. Şu niye hili bir misal var? Şu niye hili vaka sayat bolun? Şu arada da bir malumat veren sen.
Ayrılığın yine bir misal ne gitti reynçli? Min bir kardeşim bir verdi. Türk durumuşa çıktı. Kalkasının rağda gelmeyeceğini bilip aytmadılar. Bir iki yılla kolay gizliyi sakladılar. Aytmadılar ecillerine dedin. Yine oğlan taraf hem medatta havarda toy ettiler verdi hem medat kolu. Gözüm kanikula gidip gelemeyeli. Tomus deyin çalıştı. Her yıl oyun gidip geliyordu. Yine ayda nokta inekle. Gork geldi kalkam. Rade bolmaz deyip kalkasının yadayını biliyordu. 3 yıldan sonra kalkası ne edip olsa övrün biliptir. Verdi durmuşa çıkanı. Havar alıptır. Son gıydım gel ecen yaran ok. Ecen rahat bol deyip gıydı derden Allah çağırdılar.
Allah çağırdılar.
Ecen Hindistan'a ekit. Ecen Hindistan'a ekit. Hindistan'a gold otorlar varmış senin dil maçı olup ecin yanına gitti. Derden Türkmenistan'a ekittiler gıydı. Kalkasam elinden zagrat pasportunu alıptır. Hemmedat'tan havarıma sen bir de aitman durmuşa çıktın anırdı. Men sen Türkken durmuşa çıkmana rağdı gelebilecek gel. Seni başka bir yerine ayrı verecek. Onu bilem ok. Men için ol.
Resmi nikahı olsa da.
Gıydın eline pasportu zorlap alıptır. Mira koyunan bile nok gıydı. Yem 9 ay veri gelirken ok izine. Yoluşan derde değerli divanı olup bizim ilç anamıza varıptır. Hem yere varıptır. Pul vermeli olsa pulun vereyim diye. Ne emetmeli olsa iyi deyin diye. Yöne diye min ayalımı ıydına getirin diye.
Şu at bir netice yok değil mi? Yolluk.
İdil şu atlık netice yok. Gıydın kalkasına her gün can ediyor derden. Yollaşı. Gayrat edin diye bana ayalımı ıydına iyi verin diye. Ne emediysen et diye. Bu da çılığa koyarca bu idekler diye. Hem medat bol masayal etçek diye olin. Kalkası git dışarı olan.
Ha Bahar onunla Türk ve Türkmen rayatlarının arasında kurulan maskalalardaki çekilen ayrıçılıklara sebep dine bir Türkmenistan tarafındaki prosedurlar değil eken ne onunla. Onunla bir maskalaların öz arasındaki düşünüşmezliklerin sebep oluyor eken şeyle mi?
Ha wow wow.
Hormat radyo dinleyiciler, mikrofonda onlar Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması ayrılığa ne hili çare gözleniyor. Bilinçli Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasında kurulan maskalalarda maskala azalarının ayrıçılıkları barada Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına dürlü hatlar, hayışlar, teklifler gelip boğuşuya şeyle ayrıçılık çeken maskalaların birim inha bugünkü gepleşiğimizde mihmançılıkta Selamun aleyküm gelince.
Salam.
Kovmaya adalanız.
Hava şükür.
Orada adalanız. Hükümlü kavul olsun.
Sizin de kavul olsun orazalarınız.
Bahar gelince gepleşiğimize hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bahar gelince yine siz dürlü prosedurlar sebepli kıyızınızdan neçe vakıttan beri ayrı yaşap diyorsunuz.
14 yıldan beri.
Yine siz kıyızınıza kavuşma için ayrıçılığı ayırma için nehil çare gözlediniz? Nehil yollar gözlediniz?
Türkmenistan konsolosluğu. Solostona gittim. Her yere gittim. Olmadı. Her yollara başvurdum. Olmadı. Çare tapılmadı o.
İni siz kıydınız bilen nehili ara katmışık saklayanız?
Bir telefonla başka da yok. Varalamıyorum.
İni özünüz yağlı ayrıçılık çekeyen Türk-Türkmen maskalalarının problemaları sizin fikrinize göre nehil çözülmeli? Nehim edilmeli şu iş için?
Türkmenistan'a girip çıkmak kadar anladı. Vizeyi ortadan ayrılmasına isteyez. Şu şu vakit 35 yaşından aşağı dışarı yurda çıkmalı el edilibdir.
Sizin kızınız hazır neçe yaşında?
14 yaşında benim kızım. 35 yaşına gelince Allah bilir. Ona kadar biz mi yaşayacağız, biz mi öleceğiz belli değil. İlki bilen çağlarından ayrılan maskalara yardım etse bizim prezidentimiz kovalar. Ayrılık çeken Türk Türkmenlere Allah yardım etsin, Allah sabır versin.
Bugünkü sökötüşümüzü cemlesek, hava öğüz bakar, savolun bakar genleceği de savozuna aitti. Savolun gepteşimize katlaşıp veren malumatlarınız için.
Savolun, Allah yargı da olsun.
Bizleri de köp köp savolun üstünde vardı yeten hemleyiz.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri